ਦੀਪ ਲਿਆਰ ਆਧਾਤਮਿਕ ਰਾਜ ਜੋਤੀ Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Suğun 2020 yılın 5. fevrali hepdenin çarşında günü. Suğunki programımızda Ahalın Tazi Merkezinin kuruluşu için 1,5 milyard dolar çıkarlar. Daşoğuzda kərendiçilerin yerleri ellerinden alınyar ve beylikim ağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozarı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Xitoyda koronavirus sebepli 4 fevraldagi ma'lumotlarga loyiqlikda 490 odam öldi, Seylede o'ng yo'lovchilarning soni 24324 yetdi. Xitoyning sog'liq bo'yicha milliy komissiyasining ma'lumotiga loyiqlikda so'nggi 65 o'lim virusning yayrab boshlandigi saqlanilgan Xubey viloyatida yuza chiqibdir. Xitoyning dastinda dunyoning 20 o'rak davlatida umumiy hisobda 175 odamning virus bilan kasallandigi tasdiqlanildi. Bu ağırlıkta Xitay'a sapar etmediklerin hem virusa yokusunduğu varada mağlumatlar qovuşar. Virus sebeple dünyanın en çimi yurdu, Soltanda Amerika, Rusya, Türkmenistan hem Xitay'a uçuşlarını toxtuttular. Bütün dünya sağlık kuruması virus ulan bağlılıkta halkara derecesinde adatın da sarı yağdayı ıglan etdi. Virusun dekabrda Xubey vilayetinin paytaxtı Wuhan'daki yavanı jandarların bazarından yayra paslandığı çaklanılıyar. Amerikanın prezidenti Donald Trump Afganistan'daki 20 yıllık uluy vaqtlık ursu tamamlamak ve Birleşen Statların bu yurttaki eserlerinin sanını azaltmak isteyendigini aytti. Trump bu arada 4 fevralda kongresin önünde eden çıksında aytti. Trump Birleşen Statların beylik devletlerin kanun koruyucu idarları hükmünde kulluk etmeli değildigini hem belledi.
We are working to finally end America's longest war. And bring our troops back home.
Biz ahir soňa Amerikanyň iň uzak urşyny tamamlamak we eserlerimizi ýyzyna dolamak urunda tagalla edýäris diýip Trump bildirdi. Amerikan eserleri 2001 ýyldan bäri Awganistanda söwüşýärler. Häzir Birleşen Statlaryň bu ýurtda 14,000 töwereg harby gullukçysy bar. Trumpyň administrasiýasy paraçylyk ýalasynyň çäginde bu sany 8,000-9,000 çelini düşürmegi göz öňünde tutýar. Trump 2016 ýyldaky prezidentlik kampaniýasynda hem urşy tamamlamak barada wada beripdi. Ol noýabrda gaýtadan prezidentligi dalas etmegi planlaşdyrýar. Trump Amerika doly ýüzü bilen töwüşde onda urşy gysga wagtyň içinde ýeňip biljekdigini, emma munyň köp sol sanda paraxt ýylatyň arasyndan hem adam pidalaryna getirjekdigini aýtdy. Aşgabatda daşaryşlar ministerlerinin ornbasarlar derecesinde hoopsuzlyk meseleleri boyunca Türkmen-Rus geňişmeleri geçirildi dip Türkmenistanyň daşaryşlar ministerligi 4 fevralda maglumat berdi. Aşgabatdaky maslahaty Russiýanyň daşaryşlar ministriniň ornbasary Alex Ramolotowyň ýol wasalygyndaky delegasiýa geldi. Duşun dowamında taraplar hoopsuzlyk ulgamyndaky derwaýat meseleleriniň ensemesini ara alyp maslahatlaşdylar. Terrorçuluk wehimlerine garşy göreşmek boyunca öňüne alys hereketleriniň durmuşy geçirilisi boyunca pikir alyşdylar diýip Türkmen tarapynyň beýanatynda aýdylýar. Mundanam başga taraplar Awganistandan yakın gün doğurdan ve Demirazık Afrika'dan avanyan halkara ve regional terör hükümleri varada pikir alıştılar deyip Interfax kulluğu Rusya'nın daşaristleri ministerliğine salgılanıp mağlumat verdi. Mundanın Rus resmileri Awganistan'ın Demirazık'ındaki cengçilerin karasız devletlerin arkalaşığını ya da kollektif hopsuzluk şertnamız kurumasını giyriyan yurtların sol sağında Türkmenistan'ın hopsuzluğunu avandırıyan hükümü varada en simegizik çıkış edip diler. Soňky bir ýyla goly wagtyň dowamında Rus resmiýetleriniň agzalan çykyşlary ýygjymlaşyp başlady. Gazastanyň iň iri şäheri Almatynyň goloyndaky bir owada ýüze çykan ýangynda 2 sany ýaş çağa helak boldy. Bu, mundan bir ýyl ozal bir maşgaladaky 5 çağanyň otda helak bolmagynyň ýyl dönümini gabat geldi. Sol pursat raýatlar häkimetleriniň adaty adamlar barada alada itmeýändigini aýdyp, hökümet garşy protestler geçiripdi. 3 fevralda Almatydan 50 kilometr uzaklıktaky Ostermir owasynda bir gatly jaý odaldy. İçeri işler ministrliginiň adatyň daşary ýagdaýlar komitetiniň maglumatyna görä 2016 we 2017 ýylda dogulan 2 çağı goňşular tarapyndan ýanyp duran jaýdan çykarylsa da ýolda tiz kömek ulagynda helak bolup durlar. Bu 2019 ýylyň 4 fevralynda Gazak paýtagtynda dörän ýargynda bir masalanyň 5 çağısynyň ölmegi bilen baglalykda geçirilmegi planlaşdyrylýan hatyra çäherleriniň öň ýanyna gabat geldi.